Ostiralero zabaltzen dugu literatur kontuen inguruan aritzeko tartetxoa zebrabidean, ordu buelta honetan izaten da, eta gaur ere alaxe egingo dugu 15ean behin, gurean izaten dugun gonbidatua, Garoa Kultur Laborategiko Imanol Esnaola, Imanol Agirre barkatu, telefonaren bestaldean prest daukagulako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Imanol.
Arratsaldeon, Esnaola bat ere uste badakatela hor 8. edo 9. abizen moduan, orduan, lasai.
Barkatuta gaude, ezta? Eske badugu beste kolaboratzaile bat Imanol Esnaola dena eta hemen izenen artean astu egin gara.
Beste tokaio bat.
Hori da, hori da. Bueno, gaurkoan liburu dendak eta beraien komunitateak hartu nahi zenituzke gaitzat, Imanol, liburu denda baten bueltan sortzen den komunitate horretaz hitz egin nahi diguzulako.
Bai, hala da. Komunitateak deitu, bueno, komunitateak aspaldi hontan ere bai bolo-bolo dabilen gai bada, ez da, komunitateak zaretzea, kooperatzea, kooperatibak, elkarkidetza, elkarlaguntza, azken finean iruditzen zait beharrezkoa dela. Edo zein esparrutan izan liburu denda bat, arategi bat, edo beste edo zer gauza. Komunitatea eskerrak egiten bai dugu aurra.
Beraz, beharrezkoa da, akaso gune fisiko horretaz gain, horren bueltan sortzen dene, sare hori nolabait osatzen joatea, aurrera egina izateko, ez da? Zer ikasi ematen digulako horrek ere akaso?
Iruditzen zait, derrigorrezkoa dala eta izan dala ere. Noiz, agian esplikatu dut, Karoak, ba, 50 urte inguru ditu. Eta gurasoei bat txikitatik ba beitu baitu diegu ba nola liburuendan ba elkartzen zen halako komunitate bat edo halako komunitate irakurle edo azken finean lagunak komunitate honi esker ba lagunak sortzen baitia inguruan eta etxean edo gurasoek kontatuta ba esate baterako ba frankismo garaian hemen liburuendan elkartzen ziren ba atzekaldean ba hainbat eta hainbat gai izan literatura, izan politika, eta beste hainbat gai elkarrekin ikutzeko. Gurasoek ba askotan esaten dute, ba nore dute zion nizerrakit, ba Oteiz eta Federico Krugbin bat hemen, alako lekzioak edo ikasileak emanaz, jendez berri nahi. Alegia, ez da oraingo kontua. Beti da nik egon dia komunitateak, eta beti ere iruditzen zait egon da alako zarelan bat.
Liburu denda soiluat baino zertxo bait gehiago zen orduan hasieretatik eta historikoki Garoa bera, aipatu duzulako akaso ezkutuagoan egiten ziren saioiek bazirela eta horrek jende bat bere inguruan mugitzera eraman zuela, beraz Garoaren komunitatearen eraikuntza hori jatorritik datorren zerbait da, Imanol?
Bai, jatorritik. Askotan esaten dira, bai ez ditula hemen ematen dula gauzak momentuan asmatzen direla, baina bi pausu atzerak emate horiek derrigorrezkoa diala. Alegia, betidanik egin dia gauza hauek, agian orain beste forma batekin. Beste adibide bat, esate baterako, zenbat txoko edo sozietate dauden, ez da? Komunitate ezberdinak sortzen dira, ba, ez dakit, ba, eizta jak dianak, beuren sozietatea sortzen dute. Arrantzan ibiltzen dianak, zarautzen, maurpekoak, izeneko elkarte bat sortzen dute. Agian, bola, bapaten okuritzen zait, baina igual irakurle bueltan ere sozide bat egin berko genuke. Baina, bueno, behoi beste kontua.
Otortu ebedi laguntzen dutelako, ez da? Janedanak beti animatzen gaituelako bereziki komunitateetan batzera.
Hori da.
Zalantzarik ez, bueno, aipatu dugu betidanikoa dela, Garoaren bueltan sortutako komunitatea, liburu dendatik arago ere edatzen dena, ez dakite gaur egun, nola osatzen den, edo zea darrukitzen dituzuen Garoaren bueltan, zuen komunitatean oraino iristen den?
Beti ere komunitatea itzari jarraituz, ba, komunitate ezberdinak osatzen saiatzen ga, esate baterako, irakurle taldeak. Euren komunitate txiki bat osatzen dute. Atzo bertan, Alex Gurrutxagaren gitaritzapean, ba, zuzelaiak liburu aztertu genuen. Adin ezberdinetako jendea zegoen, ba, 12 pertsona elkartu ginen, ezta? Ba, talde horrek alako komunitate bat osatzen du. Berdin-berdin, ba, gaztelerako irakurle taldeak. Beste komunitate bat osatzen du. Antzera, ba, paperezko kontzertuen bueltan, sortzen den komunitatea. Horrek ere, ba, bere komunitate bat osatzen du. Paperezko antzerkiak, berdin-berdin. Komunitate bat sortzen da, eta erato bestea, satelite ezberdinak sortzen da inguruan, denan inguruan. Komunitate ezberdinak aldi berean, komunitate handiago bat osatzen dute, denan bueltan. Eta derrigorrezkoa. liburu gure kasuan, ba, liburu dendan, ba, bizira upen honetarako.
Biziraupenerako derrigorrezko aipatzen duzu, nolabait esploratu behar delako beste eremu batzuetan ere, eta zeuek aipatu dituzun ekintza horiek, ba, Perezko kontzertuenak eta baliatzen dituzuelako, akaso bestera batera harrapatuko zenuketen jendea harrapatzeko ere?
Hori da, Paperezko kontzertuen kasuan, kontzertua derrigorrez liburu bati eskenia dago, ba, zergatik ez musikaren bitartez zai horretan, ba, jendeari ba, literaturara gerturatu. Antzerkiaren kasuan ere berdin, antzerki baten bitartez, zeinak oinarria beti liburu bat duen, ba, antzerki nintzen inguruko komunitate hori, ba, guazen liburuen dara gerturatzea. Betire aitzaki moduan liburu bat ibilitan, noski.
Esango dugu, bueno, nolabait komunitate hori elikatzeko baliatzen dituzuen ekintzak badituzuela garoatik, komunitateak berak zekarpen egiten dio garoari, Manol?
Komunitate berak, oza, komunitaterik gabe, garoa ezinezko izango litzateke, eta komunitateko kide oro betire gonbitatua da, betire gonbite bat du, berak antolatzeko. Badira hainbat kontzertu, komunitateko kide honek, esan du, kide batek, adibidez, esan duela behitu, talde oso interesgarri badago, hemen bueltan da bilurrengo hilabetean, ekarriko aldeu. Betire aintzakuntza hartu behar da, komunitatea osatzen duten kideek, ba, duten erabaki edo, alegria jendia zaitu egin behar da.
Jende zeintze eta mimatzea da garrantzitsua gure bueltan egoten jarrai dezaten. Ohi bezala eta komunitatearen inguruan hizketan aritu gara, baina tartetxoa amaitzeko irakurgai bat ere ekarri nahi diguzula. Uste dut, kasu honetan Jasone Osoro idazlearen 12etan bermuta liburua izango litzateke, zergatik gomendatu nahi diezu hau, Zebrabideko entzulei, Manol?
Bueno, egia dare bai, aste honetan irakurri duten liburua dela, 12etan bermuta. Bueno, ez da soilik irakurri duten liburu bakarra. Arni Ernoren Mujerrela da izeneko liburu bat ere irakurri dut. Eta halako antzekotasun batzu bilatu du dizkiet, bitai. Eta ez, agian, ba, nire alderdi fenomeno, alderdi femenino hau edo, pixkat piztu indute. Eta esan dut, bueno, ba, iruipena dakat, merezi duela abeintzat, Jasone Osoron amabitan bermuta ba, komentatzea. Jasone Osoro beti danik ezauna da idazle bat deu, asko goratuko deu esate baterako ba, Jara izeneko liburua, Jara bikiak eta bikoteak, Ezekiel izeneko liburua hauek gaztei zuzenduta duen liburua dira, baina helduentzako ere idatzia da. Jasone, esate baterako ba, Tentazioak, Korapiloak, edo Greta izeneko liburua. Kasu honetan, 12etan bermuta liburuan, pertsonaia ere Greta izeneko liburua da. O Greta izeneko neska bada, eta erabatu bestea ustu egiten da liburu honetan. Ipui ezberdinez osatua dagoen liburua da, beti ere halako ezinegon bat edo transmititzen duten ipuitxua dira. Horregatik esaten nun agian Jasone ustu egin dala liburu honetan. Liburu hau Jasonek aurkezpen egunean esan zunaren arabera oinarritu da edo idea sortu zitzaion bairratxai honetan noiz edo noiz komendatu ditugu ba, periferika argitaletxeko liburuak. Ba, Jasonek itxura danez Balerin Mergenen liburu bat irakurri zuen, okerrez banago Selva Negra izeneko liburua, periferika argitaletxekoa, eta handik tiraka ba, liburu hau idatzi du.
Bueno, beraz, baliatu ale izan du, beste nonbaitetik edan duen hori, beste iturri batetik etorri zaiona bere propioa sortzeko.
Hori da, ba, agian beste komunitate batean oinarritu da.
Hori da, bueno,
beste komunitate, beste argitaletxe batean, ba, gauza zabatzen joteko, ez da.
Ederki gure buruari begira bakarrik egon gabe, ez? Ingurukoen artean sareak osatzeak eta komunitateak duen garrantzia nabarmendu dugu gaurko tartetxo honetan, horiek aipatuta Imanol, besterik nabarmendu nahi aldi guzu?
Ba, besterik gabe, asteburu on bat darantzako, eta aber lotzen duten Jasonekin aurkezpen bat egitea, nahiko nuke larun bat batean izatea, 12etan, eta aber gonbidatzen zaituztean da noi, bermundu bat hartzea, liburuakin batean.
Dutore, ba, lako moai aurtizkero norbait arrantzatuko duzu zalantzari gabe.
Bermutaren komunitate bat egiko
da. Hori da, bermutaren bueltan. Baina Lagirre Garoa Kultur Laborategiko kidea, mila esker, zaurra bidera batu eta kontuok gurekin jorratzea datik, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Hori da, ondo izan.
Segi ondo, aste buruan.
Adio.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.